Þingmaður, 5. þingmaður Norðvestur kjördæmis, Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, hæstvirtur menntamálaráðherra er einn af ábyrgðaraðilum að þessari tillögu, enda er þessi tillaga, má segja, hún er aðgöngum með Vinstri grænna að ríkisstjórnin eins og hæstvirtur fjármálaráðherra upplýsti hér á föstu daginn var. Ég sat í Evrópunefnd með hæstvirtur menntamálaráðherra og þá var það þannig að til að undirstrika sérstöðu sína þá skiluðu fulltrúar VG sérstöku áliti þar sem að lögð voru á ráðin um það hvernig hægt væri að feta sig út úr EES samningnum og breyta þeim samningi í tvíhliða viðskiptasamning. Nú vil ég spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra hvort að þessi tillaga sem hér liggur fyrir og við erum hér að ræða sé einhvers konar innlegg í það, hvort að hæstvirtur menntamálaráðherra sé þeirra skoðunar að það að hefja aðildarviðræður upp á 1 milljarð króna við Evrópusambandið sé svona ákveðin aðferðafræði við það að, og innlegg inn í þessa vegferð að komast út úr EES-samningnum og gera þann samning að tvíhliða viðskiptasamningi. Ég, í mínum huga, nær kemur þetta ekki heima saman, en þess vegna væri mjög fróðlegt að heyra viðhorf hæstvirts menntamálaráðherra til þessa.
Hæstvirtur menntamálaráðherra svarar andsvari.